Ég ætla sem sagt að kynna hérna í lögum og textum ýmis gamaldags eða afturhaldssinu sjónarmið. Því að mér finnst fortíðin skemmtilegri nútíðin, svo ég tala nú ekki framtíðina. Það er líklega því að maður getur frekar valið úr fortíðinni þar sem manni finnst skemmtilegt. Nú, það fyrsta sem ég ætlaði að fara með hérna, við aðstoð Guðjóns, það er texti sem fjallar um bannárin, eða gerist á bannárunum. Það var nú, þau bannárin voru nú fyrir mitt minni, voru ekki fyrir 60-70 árum. Sumir segja að þetta séu bestu á Íslandssögunnar, það er þau verstu. En textin greinir frá því að maður nokkur reynir að smygla hálfri púrtvínsflösku, en pólitíð nær honum og hildir vínið. Textin er eftir Sigfús Blöndal, orðabókahöfund, en lagið er þýst. Já, vondur er margur og verri en ég, en vestur er önundur Pólín. Hann rambar svo dreissugt réttlætisveg, í rauninni bölvaður drjóli. Sá fóli, hann póli, í laganna skálka skjóli. Sá fóli, hann póli. Sko hérna daginn ég heim til mín gekk, með hálflösk á púrtvíni á mér. Þá sá mig hann Póli, ég flýtt mér nú fjö, en fljótur var dóninn að ná mér, og brá mér, og brá mér, og flöskuna þreifar frá mér, já frá mér, já frá mér. Í steinin við setja þig ætti ég inn, þinn ólukkan smyglara kálfur. En núna ég miskunnar verk á þér vinn, og vínið að heyrði ég sjálfur. Skál kálfur, skál sjálfur, skál bannmenn alheims álfur. Skál kálfur, skál sjálfur. Hann setta nátt trattinn og södrað af stúð og svalgi sig blessað víni. Hvern einast að dropa þau ótugtinn út með augað í pung og svo grínið og svínið og svínið og þurkaði sér trýnið og svínið og svínið. Á bannlandi góða menn bragð ekki vín, menn belgja það í sig maður. Frá drykkjuskap voða ég vernda þig svín, en varastu kjafthátt og sladur og bladur og þvaður, og syngdu mér gloríu gladur, blessaður, blessaður. Já, næst ætlaði ég að fara með nokkuð sem heitir Kvæði einn snauðan kóngsins lausamann. Þetta er ein farandverkamann. Það er sænst eftir Rúben Nilsson en þýtt og staðfært af Magnúsi Ásgeirssyni. Og það heitir Kvæði einn snauðan kóngsins lausamann, því að þá höfum við ennþá kóng. Það má vel vera þetta sé miklu lélegri texti en sá sem nú er ortur farandverkamenn. Og framtíðalausnin er heldur skuggaleg. Farandverkamaðurinn hengir sig. En svona hljóðar þetta hjá þeim Magnúsi og Rúben.
Hér kemur líti kvæðum snauðan kóngsins lausa mann sem sprengdi grjót og gerði vega greftr og hleðslu vann og svaf í brakk á siglu fyrð og suður nesjum jam og ást og hatur hlaut því lífið hans var stormasam og Stefán Hermann Stefánsson var stolta nafnið hans sem gleymist ei frá gjögri vestra gerpi austanland. Með slegg og hak í rík og reik hann ruddi sprengd og hló og hvarum sveitir sem hann fór rann sviti tár og bló og marg og stúrka frí sem fjell í fann þess lausa mann þar sökk í vímu heitus hún gat hvísla nafnið hans. Ó, Stefán Hermann Stefánsson og straukum hári bjar þú gerir eftir geðþótt allt og guð hvað það er marg. Hann handleg púður hitt og spil með prúðra drengja hug hann slóst og drakk og vann sitt verk með vana segl og dug og fær í hart og nef á loft í hæfi knæp og rétt hann beið í róun spilmingshögg hann spuldu snögg og þétt því Stefán Hermann Stefánsson til stóð gegn dónum tveim og hver sem ekki undan hljópar einhver merki heim í Njarðvík eigum ölfu sín í ös við síld og hval á siglu fyrði í sóginu, á sand og jökuldal, gang ótal sögur endalaust afreksverkin hans, hins dáðum kunna dugnaðar og drykkjum spila manns. Og enn þá dreymi hlýtt og hljótt var hjartir forðum brann, Stefán Hermann Stefánsson og standið kringum hann. En nú er hann á bak og burt frá basli drykkjóslag hann hengdi sig í garð á góið góðan veðurdag hann hvarf á brott frá Amstrá örbyl elli gitt og neyð og kannski Stefán Hermann hafi hitt það rétta leið en gleymt skal ei frá gróttu síðra Grímsey norðan lands að Stefán Hermann Stefánsson var stolta nafnið hans.
Næsta ljóð heitir Skjónukvæði og það fjallar viðbjóð Kristjáns okkar Eldjáls heitins á Hrossakjötsáti. Hann var jú alinn upp við hross norður í Salvaðardal en þegar hann kemur í mötuneyti stúdenta í Reykjavík í fyrsta sinn þykist hann þekkja á diskinum uppáhalds hryssuna sína sem hann hafði fargað þá haustið. Lagið Angurvær Hjálfræðishers eða Góðteflarasöngur.
Ég fargaði hryssu á hausti sem leið hún var hnarreist og gljáand og skjót ég hafði átt fjölmarga ferlega reið á þeim farkost dimmdi á nótt ég vissi engan betri né blíðari vín eða brjóst með jafn og skeigul þór Ég elskaði skjónu og allt hennar kín sem í afdölum fellur úr hór. Úr hór, úr hór, sem í afdölum fellur úr hór. Svo hélt ég til víkur í háskólan minn þar sem hámenning þjóðanna satt. Ég klöngraðist hingað í kjallaran inn, fékk mér kaffi og pantaði mat. Hann kom en ég þagði og átti ekki orð þegar ungfrúin rétti mér krás. Því hér var hún skjóna mín borin á borð, ýmist buff eða stein eða glás. Já, glás, já, glás, ýmist buff eða stein eða glás. Ég hjó þarna skjóna minn hjartað úr þér eins og heiðingi af guðatrú. Ég kerði þig forðum í klofin á mér, í kjaftinum bryð ég þig nú. Með kartöflum át ég þann einasta vin sem aldrei brást mér í nei. Og lét hon í magan í gegnum mitt gín það góð hross sem forðum ég reið. Ég reið, ég reið, það góð hross sem forðum ég reið. Þá fannst mér sem heyrði ég neggið í þér og horð á þinn liðuga fót og hlustað á vesalins magan í mér sem möglað og streittist í mót. Þú títraðir ögn mitt í tannan á mér, ég tugði þig skjóna mín góð. Svo fann ég í maganum frísið í þér og fjörgip og náttúru hljóð. Og hljóð, og hljóð, já fjörgip og náttúru hljóð. Og næst get ég létt þetta gretti og glám og gull toppi sting ég í munn. Og borgfjörð og skagfjörð og blesa og gám, þá er bikarinn tæmdur í grunn. Nú get ég ei elskað það graðhesta kyn sem gerir mér borðhaldið kross. Ég stanga úr tönnunum sín eftir sín, það er saurlífað matreiða hross. Já, hross, já, hross, það er saurlífað matreiða hross.
Nú, næst kemur nokkuð sem að heitir vort enska þjóðarstolt. Það eru söngvaleiknum Gísk eftir Brendan Bíjan í þýðingu Jónasar Arnasonar. Og með þessu lagi á að senda hugheilar kveðjur til Margaret Thatcher með þakklæti fyrir Falklandseyjastríðið. Það er ekkert unaðslegra en að yfka krikketleik þegar blessuð sólin brosir gegn breskan kolareik sem dregur dular myndir yfir dali fjöll og hold slíkt upp í okkur kindir okkar enska þjóðarstolt slíkt upp í okkar kindir okkar enska þjóðarstól. Enskar krásir helst við kjósum að þeim kraftur vex og þor og af svörtum hápjessósum sprettur sálar styrkur vor. Og mjög marmelaði fyrir meltinguna holt en best af öll beikon okkar breska þjóðarstól. Já, best af öll beikon, okkar breska þjóðarstól. Og við elskum okkar konur eftir enskum skikk og síð, því þeirra ástarörmum brestur aldrei jafnvægið. Þar hvorki heitt né kalt er, aðeins hæfilega volt, já, betri en annað allt er,
okkar elska þjóðastolt. Já, betri en annað allt er okkar elska þjóðastolt. Okkar gleði aldrei grófer, heldur göfug hrein og fín, eins og björgin björt við dóver, þegar bleikur máninn skín. Og þó að ýmsir okkar geti í sig miklu kvolft, við verðum aldrei út úr, það er okkar þjóðastolt. Við verðum aldrei út úr, það er okkar þjóðastolt. Okkar hugsjón helst og venja er að heyja réttlátt stríð, jafnt á Kýpur sem í Kenja, móti Kenja fullum líð. Og þrjóta þar við hengjum eftir þörfum holt og ból, svo engin efist lengur um vort enska þjóðastolt. Svo engin efist lengur um vort enska þjóðastolt. Já, við áttum ótal hetjur sem að unnu fjarlæg lönd, og við hengdum á þá orður jafnt í axl og sokkabönd. Þótt enska ljónið okkar hafi ekki fagran skolt, það er samt ljónið okkar, okkar enska þjóðastolt. Það er samt ljónið okkar, okkar enska þjóðastolt.
Og í framhaldi af þessum hetjusöng, þá eru hér hugleiðingar nýja heimstyrjöld eftir Stein Steinar. Ég mann varð eftir að hafa heyrt þetta sungið, en kvæðið passar alveg við lagið úr kvikmyndinni Nútíminn eftir Charlie Chaplin. En það verið Steinar næstum því hafa haft þetta lag á heilanum þegar hann var að yrkja kvæðabókina Spor í sandi.
Nú baðar jörð í blóði og barist er af móði, og þessu litla ljóði mun lítil á henn veitt. Og þótt ég eitthvað yrki um englending og tísk,